Veidrodininkų lyga. Regis transerfingė likimo klausimas nėra aktualus. Likimas gali būti nevaržomas, nes egzistuoja varianto erdvė. Ir jį galima valdyti, vadovaujantis dualiojo veidrodžio principais. Vis dėlto šiai temai reikėtų skirti dar šiek tiek dėmesio. Nuomonės šiuo atveju skiriasi. Vieni mano, kad likimas yra jo šeimininko rankose. Kiti tiki, kad jis nulemtas. Treti eina dar toliau, laikydami likimą dalia ar lemtimi, atsiusta žmogui iš aukščiau ir sąlygota jo elgesio ankstesniuose gyvenimuose. Kuris požiūris teisingiausias? Kiekvienas. Visos šios pozicijos teisingos ir net lygiateisės. O ar gali būti kitaip pasaulyje, kuris yra veidrodis? Kiekvienas stovėdamas priešais jį gauna savo minčių vaizdo patvirtinimą. Nėra prasmės teirautis veidrodžio, kokį savo veidą aš pamatysiu atspindyje, liūdna ar linksma. Viena vertus, ten atsispindi tai, kas yra. Kita vertus, kokį norėsiu save pamatyti, toks ir būsiu. Todėl likimo klausimas tai pasirinkimo klausimas. Ar pasirinkti numatytą likimą, ar laisvą. Viskas priklauso tik nuo jūsų įsitikinimo. Ką pasirenkate, tą ir gaunate. Jei žmogus įsitikinęs, kad likimas nulemtas ir nuo jo nepabėgsi, tuomet iš tikrųjų realizuojasi tam tikras iš anksto numatytas scenarijus. Be abejo, variantų erdvėje yra atskiras srautas, kurio plauks gyvenimo laivelis, jei jį paliksime bangų valiai. Pasmerktasis kabutėse, kapanodamasi savo infantilizme, pagarbiai užverčia galvą į padangę, iš kur kaip kankorėžiai žyra likimo smūgiai. O apvaizdos gale! O lemties ranka. Iš tikrųjų nelikimo lemta, o tau ant kaktos užrašyta, kad tu, mulkė, esi valdomas nesamoningo ir labai kvailo sapno, kuriam pats save pasmerkiai. Kai žmogus perima valdymą į savo rankas, jo gyvenimas nepriklauso nuo aplinkybių. Laivelį galima pasukti į bet kurią pusę nuo to likimo, kuris esą nulemtas iš anksto. Viskas labai paprasta, gyvenimas lyg upė. Jei irėtės patys, tai galite rinktis kryptį, o jei tiesiog pasiduodate tėkmei, tai esate priversti plaukti srauto vaga, kurioje atsidūrėte. Norite karmos, turėsite ją. Galvodami apie tai, kad jūsų lemtis priklauso nuo kažkokių nenumaldomų aplinkybių ar ankstesnių gyvenimų klaidų, jūs taip realizuojate atitinkamą variantą. Jūsų valia, juk jūs Dievo sūnus. O jei norite būti lėmėjas, galite tapti ir juo. Dualusis veidrodis su viskuo sutiks, tik ar mokate su juo elgtis? Pagal transerfingo modelį visa tai labai akivaizdu. Vienintelė nesuvokiama mįslė tebėra variantų erdvė. Kas sudėjo visą tai, kas ten yra? Iš kur tai ir kam? Kas buvo iki tol, kol visa tai ten buvo sudėta? Sakau atvirai, nežinau. Galiu tik iškelti hipotezę. Variantų erdvės niekas nekūrė, ji buvo visada. Toks jau yra žmogaus protas, jog jam atrodo, kad viskas šiame pasaulyje kažkieno sukuriama ir turi savo pradžią ir pabaigą. Matyt, ne viskas. Bijau, kad net jei žmogaus sąmoningumas padidėtų tiek, kiek jis pranoksta Austrijos sąmoningumą, tai ir šito nepakaktų tokiems dalykams suvokti. Pasaulyje kai kurie klausimai yra toli už proto galimybių ribų. Juk protas tai tik loginis automatas, nors ir sugebantis mąstyti abstrakčiai. Mano abstraktaus mąstymo lygis leidžia man tik sukurti primityvų matematinį modelį. Jei kieno nors sutartinis sąmoningumo laipsnis būtų nukeltas į begalybę, kur žmogaus sąmoningumo lygis virstų tašku, tai iškiltų toks klausimas. Kodėl man taškui leidžiama užimti bet kurias padėtis koordinačių plokštumoje? Kas sukūrė koordinačių tinklą? Kam tai reikalinga? Ir kas buvo iki to laiko, kai... Nesuvokiama. O jei šiam taškui būtų pasakyta, kad be plokštumos dar yra trimatė ir n-matė erdvė, jis apskritai išprotėtų. Lengviau patikėti tuo, kad likimas yra nulemtas aukštesniųjų jėgų ir kad jį galima apskaičiuoti ir numatyti, nei tuo, kad egzistuoja neįsivaizduojama variantų erdvė, kurioje yra absoliučiai viskas. Šiaip ar taip, žmonėms nejauku gyventi nežinomybėje. Jie stengiasi gauti bent kokią nors užuominą apie ateitį, todėl ir eina pas astrologus, pranašautojus, aiškintojus, ir čia vėl iškyla principinio pasirinkimo klausimas. Koks mano ketinimas? Sužinoti, kas manęs laukia, ar sukurti tai, ko noriu? Jei pasirinkta pasyvi pozicija, tuomet žinoma lieka viena – kreiptis į tą, kuris turi įžulumo teikti, kad moka skaityti likimo knygą. Bet ar tai įmanoma? Ar kas nors gali numatyti ateitį? Be abejo, negano to, tai įmanoma kaip tik todėl, kad egzistuoja variantų erdvė. Kitaip iš kur aiškiaregiai gautų praeities ir ateities fragmentų. Žinoma, įvykiai negali klostytis laisvai. Variantų erdvės sektoriai sujungti į priežasties ir pasiekmės ryšių grandinėles, gyvenimo linijas, kurios paklūsta tam tikriems dėsningumams. Iš ko galima spręsti apie šios dėsningumus? Suprantama, iš kokių nors išorinių pasireiškimų ir požymių. Tai gali būti dangaus kūnų padėtis, sapnai, kortų kombinacijos ir net kavos tirščiai. Atsitiktinumų nebūna. Atsitiktinumo sąvoka – tai tik ypatinga pasiekmės suvokimo forma, neturint išsamios informacijos apie priežastis. Bet vėlgi, kaip tik todėl, kad egzistuoja variantų erdvė, šikino juostų apie praeitį ir ateitį saugykla, prognozės anaip tol ne visada pasitvirtina. Variantų skaičius begalinis, tad nėra jokios garantijos, kad nuo lentynos paimta kaip tik ta kino juosta, kuriai lemta patekti į projektorių. Čia galima kalbėti tik apie tikimybės laipsnį. Viena tiksliausių buvo bulgarų aiškiaregė Vangelija Dimitrova, visame pasaulyje žinoma Vanga. Dar vaikystėje netekusi regėjimo, ji galėjo matyti variantų erdvėje. Bet nors jos gebėjimai buvo unikalūs, pranašysčių tiek dėl praeities, tiek dėl ateities tikslumą sudarė 70-80%. Pranašystės iškraipo ir pačių aiškiaregių suvokimas ir paskesnis jų aiškinimas. Nostradamo centurijos iki šiol įvairiausiai interpretuojamos. Prognozėse dažnai mėginama pamatyti tai, ko ten nėra, ir nepastebima akivaizdžių dalykų. Kai Vanga išpranašavo, kad Kurskas nugrims į vandenį, visi nieko nesuprato, juk nuo Kursko iki jūros labai toli, bet kai nuskendo šio miesto vardu pavadintas povandeninis laivas, tai tiems, kurie žinojo apie šią pranašystę, tikriausiai visas kūnas pagaugais nuėjo. Ir vis dėlto, jei galima kalbėti tik apie tikimybę, kad aiškiaregys pamatys tą patį variantų erdvės sektorių, tai kodėl prognozių tikslumas būna gana didelis? Todėl, kad pranašystė, užfiksuota žmogaus atmintyje, noromis nenoromis virsta jo ketinimu. Požiūris į įvairiausius aiškinimus ir horoskopus ypatingas, tai tikėjimo ir nepasitikėjimo balansas. Viena vertus, žmogus nelinkęs visiškai pasikliauti tokiais dalykais, kita vertus, kažkur jo pasąmonės gelmėse tūno mintis, o jeigu. Reikšmingumas aiškinimo atžvilgiu minimalus, gal išsipildys, o gal ir ne. Tai savotiškas žaidimas, kuris vienu metu žaidžiamas ir juokais, ir rimtai. Dėl to atsiranda tam tikra neregima sielos ir proto vienovė. Tokiomis sąlygomis sukuriamas trumpalaikis, bet aiškus vaizdas, kurį pasaulio veidrodis mielai įkūnija tikrovėje. Žmogus pats nesamoningai realizuoja tai, kas jam buvo išpranašauta. Štai kodėl tikimybė būna didesnė negu vidutinė. Skaitant pačios Vangos biografiją, susidaro įspūdis, kad ji dar vaikystėje žaidimuose lyg ir sąmoningai programavo savo tolesnį likimą. Jos mėgstamas užsiėmimas buvo gydyti kaimynų vaikus, pacientus. Ji dar mokėjo pasakoti įvairias išgalvotas istorijas, kurių visi klausėsi lyg užburti. Bet to Vangai patikdavo vienas keistas žaidimas. Ji ką nors gerai paslėpdavo, o paskui pradėdavo ieškoti šio daikto nežiūrėdama, apgraibomis. Kaip matyti, jos kuriamų personažų paveikslai buvo tokie nepriekaištingi, kad pasaulio veidrodis jos tiksliai atkūrė tikrovėje. Vanga tapo gydytoja ir aiškiaregė, o regėjimo neteko per nelaimingą atsitikimą. Kai jai buvo 12 metų, ją pagrebė viesulas. Vėliau žmonės surado mergaitę lauke užbertą smėliu. Reikia pažymėti, jog Vanga buvo įsitikinusi, kad nuo likimo neįmanoma pabėgti. Jokios pastangos negali pakeisti to, kas lemta. Regėjimuose matydama nelaimės, kurios turėjo atsitikti ateityje, ji mėgindavo užkirsti joms kelią, bet nesėkmingai. Būdavo, kad Vanga, žinodama, jog žmonių laukia mirtis, atkalbinėdavo juos nuo kelionės arba prašydavo išvykti iš tos ar kitos vietos. Ir tai nepadėdavo. Jos neklausydavo. Vadinasi, transerfingui čia iškyla kažkoks prieštaravimas ir likimas vis dėlto yra nulemtas? Iš tikrųjų, jokio prieštaravimo nėra. Vienas žmogus negali savo ketinimu padaryti didesnio poveikio kito gyvenimui. Žmogui suteikta galia formuoti tik savo pasaulio sluoksnį. Net kai iš šalies atrodo, kad įtakingas politinis veikėjas lemia ištisų tautų likimus, iš tikrųjų jis tik vykdo jį sukūrusios struktūros valią. Valdyti savo likimą gali kiekvienas, bet tik su sąlyga, kad jis ima valdymo vairą į savo rankas. Viskas priklauso nuo to, kokia žmogaus pozicija – aktyvi ar pasyvi. Galima gyventi kaip išeina, skaitant horoskopus ir priimant likimą kaip duota iš dangaus. Bet kita vertus, ėmusis darbo su visu nenuovokaus proto įkarščiu, galima sukurti savo tokį likimą, kad neduok Dieve. Todėl aktyvę poziciją laikysime nesugebėjimą talžyti vandenį rankomis ir irtis prieš srovę, o ketinimą valdyti savo minčių eigą pagal veidrodžio principus. Tokia pozicija leidžia įgyti realią valdžią likimui. Dėl to pranašautojų paslaugos netenka prasmės. Visai nenoriu teikti, kad jų pranašystės melagingos. Ne, individualios prognozės neretai pasitvirtina, bet jos reikalingos tik tiems, kurie pasirinko gyvenimą kaip nesamoningą sapną, ir tokių žmonių, tarp kitko, visada bus diduma. O jei jūs ketinate paversti savo gyvenimą sąmoningu sapnu, kurį galima valdyti, tai veidrodininkų paslaugos jums tikrai nereikalingos. O kas yra astrologai, aiškintojai, pranašautojai, jei ne veidrodininkai? Juk jie pateikia ne šiaip nekaltą prognozę, o surogatinę jūsų likimo dalį, veidrodžio gabalėlį, į kurią būsite priversti žiūrėti. O kaipgi kitaip? Ar jūsų požiūris į šią prognozę bus rimtas ar ne, neturi reikšmės? Jūs ją priėmėte ir ji liks jūsų pasąmonėje, programuodama tolesnį jūsų likimą. Net jei nekalbėsime apie pinigus, ne jau manote, kad galite be niekur nieko gauti gabalėlį ateities. Į likimo knygą negalima pažvelgti be padarinių. Ir mokestis už šią prekę visada toks pats. Jūs turėsite pasiimti ją su savimi ir padaryti savo gyvenimo dalimi, to norite ar ne. Toks mokestis gali būti lemtingas. Ir kaltė arba, tarkime, atsakomybė čia tenka ne tiems, kurie parduoda likimą kaip prekę, o tiems, kurie tą prekę perka. Domėdamiesi prognozę, jūs įgyjate veidrodį ir klausiate veidrodininko, ar jums šiandien galima šypsotis žvelgiant į jį. Bet juk jūs jau turite veidrodį, savo pasaulio sluoksnį, su kuriuo galima daryti viską, ką norite. Su savo veidrodžiu aš laisvas. Jei panorėsiu, galėsiu savąją lėmėjo valia, bet kurį pralaimėjimą paversti pergalę ir man nusispjauti į prognozes. O jei nėra noro būti savo realybės lėmėju, galima sėkmingai naudotis veidrodininkų paslaugomis. Tai irgi pasirinkimas bei egzistavimo būdas. Tiksliau sakant, saugaus judėjimo likimo vaga būdas. Prognozės čia gali būti kaip ženklai, tiek įspėjantys apie galimus nemalonumus, tiek suteikiantys sėkmės viltį. Šiuo požiūriu veidrodininkai dirba naudingą darbą, bet ne visi. Daugiausiai žalos daro globalių įvykių spėjikai. Pranašaudami būsimas katastrofas ir pasaulio pabaigas, jie nukreipia didelių žmonių grupių mintis destruktyvę kryptimi. Arba kitaip tariant, programuoja kolektyvinę sąmonę. Tai nepraeina be pėdsakų. Įdomu tai, kad mokslininkai taip pat priklauso veidrodininkų lygai, nors ir nedaro tiesioginio poveikio žmonių likimui. Per visą istoriją nieko daugiau ir neveikia, tik mėgina mums paaiškinti, kaip sutvarkytas pasaulis. Kadaise žemė buvo plokščia, laikėsi ant trijų banginių, dramblių, vėžlio ar dar kažko. Dangaus šviesuliai anais laikais sukosi aplink žemę. Praėjo jau daug tūkstantmečių, kai kas paaiškėjo, bet vis naujų modelių primatavimo procesas tebesitėse. Klasikinė fizika pakeičia kvantinė. Mikropasaulio objektai iš pradžių paskelbiami dalelėmis. Tada paaiškėja, kad tai veikiau bangos, kurios kartais gali būti ir dalelėmis. Vėliau iškeliama dar viena teorija, jis skelbia, kad tie nesugaunami objektai yra ne bangos, ir nedalelės, o stygos dešimtmatėje erdvėje laike. Pasaulis, kuriame primatavimo procesas tęsiasi, sutinka ir su tuo modeliu. Bet vis tiek kažkas neaišku, kažkas ne taip. Mokslininkai priversti pridėti dar vieną 11-ąjį matmenį ir atsiranda naujausia M-teorija, pagal kurią styga virsta membrana. Įdomu ar ne, kas toliau? Iš visko sprendžiant, šis procesas vyks be galo. Atsiras vis naujų ir naujų modelių. Jei atsistosite prieš vieną veidrodį, rankose laikydami kitą, tai suprasite, kodėl pasaulis turi begalinę daugybę modelių. Veidrodyje priešais jūs matote save su veidrodžiu, kuriame atsispintite jūs veidrodyje su veidrodžiu, kuriame, suprantate? Atsakymų į klausimą, kaip sutvarkytas pasaulis, veikiausiai nėra. Remiantis žmogaus protu iš abstrakčiausios apibrėžimų viršūnės, pasaulis niekaip neatrodo. Jis tik mūsų vaizdinių veidrodis. Ką mes apie jį galvojame, tą ir gauname. Te galime tvirtinti, kad realybė yra įvairialypė ir konstatuoti kai kurios jos dėsningumus. Pasaulio sandoros tyrimo procesas panašus į anksčiau pateiktą pavyzdį. Kai remiamasi vienu iš realybės pasireiškimų, gaunama atskira versija – veidrodžio gabalėlis. Su juo atsistoja priešais pagrindinį pasaulio veidrodį, mes pamatysime atspindyje naują aspektą. Paėmę vieną iš šio aspekto pasireiškimų, mes vėl gausime atskirą realybės versiją. Ir iš dar vieno veidrodėlio atsiras naujas, atsispindėdamas ankstesnėjame. Koksgi iš tikrųjų yra pasaulis? Galite pamėginti tai įsivaizduoti, jei pavyks, remdamiesi dviejų vienodų veidrodžių pastatytų arti vienas kito pavyzdžių. Ir vienas, ir kitas atspindi priešais jį stovinti veidrodį. Abiejose veidrodžiuose niekas, atsispindėjęs pats nuo savęs, nesuskaitoma daugybę kartų. Juda begalybė vaizdų, kuriuose niekas atsispindi nuo nieko. Ar gautą paveikslą galima apibūdinti tokiomis sąvokomis, kuriomis disponuoja mūsų protas? Kažin. Baigiant, lieka pridurti, kad šiaip ar taip veidrodininkų švytuoklės nesirūpina jūsų likimu, o tik žiūri savo interesų. Joms nuolat reikia papildyti energijos atsargas iš klientų. Žmonės kasdien nori žinoti, kas jų laukia rytoj, todėl vis lankosi pas informuotosius. Šie maitinasi jų energiją, mainais duodami surogatą, gabalėlį suklastoto likimo. Jei žmogaus dėmesys pakliuvo į likimų prekiaujančio švytuoklės užgrobimo kilpą, tai jis jau negali būti ramus, kol neperskaitys dar vieno horoskopo ar nesužinos savo sapno aiškinimo. Atsiranda savotiška priklausomybė, kaip nuo narkotikų. Reikalinga nuolatinė dozė tariamam tikrumui dėl rytojaus palaikyti, o švytuoklės įsisiubuoja ir klesti. Transerfingui papildoma energija nereikalinga. Sužinoji principus ir eik, kur akis veda. Pats žinojimas nėra švytuoklė, jie atsiranda tik tuo atveju, jei susidaro atitinkama struktūra. Be to, transerfingas neaiškina ir pasaulio sandaros, jis siūlo praktinį modelį, kuris leidžia suprasti, kodėl galima valdyti realybę ir kaip tai daryti. Lygiai taip pat galima sėkmingai vairuoti automobilį, neišmanant jo konstrukcijos. Transerfingo misija – parūpinti žmonėms vairuotojo pažymėjimą. Veidrodininkai tikina tašką, kad jis turi judėti griežtai nustatytą funkcijos grafiko liniją, kito kelio nėra. Taip ir yra, bet tik tuo atveju, jei pats taškas sutinka su tokiomis sąlygomis. Realybė egzistuoja nepriklausomai nuo jūsų, tol kol jūs su tuo sutinkate. Jums nepavyks pakeisti viso pasaulio, bet atskiras šio pasaulio sluoksnis jūsų žinioje. Ir tam nereikia keisti savęs, pakanka pasinaudoti savąją lėmėjo teisę. Dabar jūs turite dualųjį veidrodį. Jis tarsi džinas, vykdantis visus norus. Tai jau ne pasaka, o realybė, kuri galbūt iki šiol slėpėsi nuo jūsų kasdienybės priedangoje. Veidrodžio džinui, kitaip negu pasakų, negalima įsakinėti, beprasmiškai jį maldauti, ieškoti jo užuojautos, bet tai reikia jums paskelbti savo ketinimą. Ir stebuklingas veidrodis mielai sutiks. Gerai, gerai, mano mielasis. Jūs tikrasis savo likimo lėmėjas, jeigu ketinate juo būti. Netiduokite savo likimo veidrodininkams.